Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimoniak. Tentokrát se zastavíme u energické krajanky Kateřiny Špíz Velčovské v Německu, která šíří osvětu jak v zahraničí, tak doma, týkající se vícejazyčnosti. Ještě jednou vás zdravím, mé jméno je Alena Cicáková, žijí v chilské La Sereně a tento rok společně s Alenou Sládečkovou z Francie vám přinášíme další příběhy krajanů či jejich potomků, kteří žijí po celém světě a svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční, nebo přinejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí, a nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Kateřinu Špíz Velčovskou není třeba dlouze představovat. Rázná žena společně s obdobně smýšlejícími krajankami nejenže založila českou a posléze slovenskou školu, jejímž hlavním cílem byla právě výuka daných jazyků v německém Frankfurtu, ale po letech vybudovali výchovně vzdělávací, kulturní a společenské centrum Čechů a Slováků. A protože Katka si je vědoma, že vícejazyčnost je v podstatě dar a má mnoho forem, obzvláště u dětí, snaží se pomocí webinářů, mezinárodních online kongresů, kurzů seznámit jak laickou, ale i odbornou veřejnost s tímto pro československou populaci čím dál více narůstajícím fenoménem. Ale my jsme chtěli také vidět, jaké byly její začátky pro nás zdánlivě známé v Německu. A paradoxně nás v mnohem překvapila. Ale o tom všem vám poví již Katka. Jako vždy, jestli se vám líbí, co se tvoří v tomto podcastu, můžete nám přispět na ryze české platformě piki.cz, koupit kavčo na Buy Me Coffee nebo přímo na podcastové platformě Buzzsprout. Tyto a další užitečné odkazy najdete u popisu epizody. A nyní předávám slovo Katce. Vítej, Katko. Děkujeme převelice, že jsi našla čas ve svém velmi nabitém programu a přijala pozvání na další povídání v našem krajanském podcastu Epimoniak.
Já vás zdravím a děkuji za pozvání.
Já zdravím z Paříže a jsme moc rádi, že jsme se tu takhle hezky potkali dneska.
Já možná doplním takové to moje obligátní mávávám z Frankfurtu, i když nejsem vidět, ale něco, čím se vlastně většinou představuji.
Já našim posluchačům jenom ještě přiblížím, že Katka má za sebou krásnou knihovnu, které se dneska určitě budeme ještě bavit. Takže máme se na co těšit. Ale možná bychom mohli, Katko, začít vlastně tím úplně, co nás jako navádí k tomu, že již 22 let v Německu, ve Frankfurtu, co jsi teď zmínila. Nevím, jestli to tak bylo vždycky, nicméně to není až tak teď v tuhle chvíli podstatné. Moje otázka zní, jak se jako objevila Katka v Německu? Jak to začalo?
Vždycky za tím stojí chlap. Takže je pravda ta, že já jsem byla takový světoběžník, že jsem vždycky chtěla žít v zahraničí, ale do Německa jsem odcházela na rok, maximálně na dva. A já jsem takový ten typický příklad, že odejde, ale člověk míní, pán Víček mění, takže jsem nakonec tady zůstala déle. Nicméně ty cesty, které mě sem zavedly, tak byly toho soukromého charakteru, že jsem poznala svého manžela, kdy pro mě bylo jednodušší odejít, protože už v České republice jsem pracovala na živnostenský list, takže jsem neměla stále místo, ale měla jsem zakázky, byla jsem dobře situovaná, bych to tak řekla, ale manžel měl svoji práci napevno, takže jsme se rozhodli, že já přijedu za ním a že tady zůstanu rok, dva a pak se přestěhujeme spolu do Prahy. No nicméně nastala ekonomická celosvětová krize a nějak ty plány se prostě zborkily, takže jestli přišla nabídka, tak přišla nabídka odejít do Kanady a odejít někam do Asie. Ale já jsem Evropan, takže jsem manželovi řekla, že s ním půjdu kamkoliv, ale jenom v Evropě a kontinent jednoduše neopustím. Ale stále jsme doufali, že se možná zadaří odjet, ale teď už tady mám svoji rodinu, mám tady zázemí, mám tady práci, takže jsem tady 22 let. No.
To je dlouhá doba. Hmm. Ale ty se tam vyloženě nenudila a nenudíš. Co jsme si mohli všimnout už na sociálních sítích a jak víme i od krajanů, kteří žijou všude jinde po světě. Tak ty jsi v roce 2011 byla u založení ve Frankfurtu školy bez hranic. pojďme si trošku říct, jaké byly ty začátky, jak ta myšlenka vůbec vznikla. A co jsem si ještě všimla já, tak ty si nezaložila hned školu, ale začali jste školkou a až postupně se to rozvinulo do školy a kulturního centra, knihovny a tak nějak se to jako nabalovalo asi všechno, co bylo potřeba.
Ta cesta byla hodně dlouhá. Původně jsem člověk z marketingu, z oblasti marketingu, pracovala jsem v České republice v médiích, takže jsem si hledala tu práci i tady, ve stejném oboru. Nicméně jsem docela tvrdě narážela, protože v tom roce 2002, když jsem odcházela, tak se mi běžně stávalo, že se mě ptali, jestli jsem někdy v životě viděla fax, jestli vím, jak vypadá počítač.
Jož tak.
Což jako pro mě byl šok, protože prostě jsou to sousedi. Česká republika tehda jela na internetu všechno, jako všechno bylo i digitalizováno. A když jsem dostávala takové otázky v televizích, v rádiích, tak jsem viděla jednu věc, že a k tomu člověku odpovím jakkoliv, tak jsem prohrála, protože buď z něho udělám idiota já, anebo prostě stejně tu práci nedostanu. Jo? Takže tam jako jsem viděla, že ta cesta asi nepůjde.
Takže na tebe koukali z patra?
No, hodně. Hodně to bylo opravdu o tom, že když byla asociace, jsem z České republiky a dělám marketing, tak tam většinou ty asociace opravdu byly, skáčeme tady po stromech, krádeže, prostituce, něco jakoby profesního rázu se tam velmi těžko hledalo. Ve chvíli, kdy jsme se bavili ale třeba o oblasti kultury, tak naskakovaly asociace, je pohádky a řemeslníci. Jo, že opravdu jako hodně to bylo o těch asociacích a i o těch zkušenostech, ale byla tam jakoby hodně takových těch témat, kdy jsem věděla, že i když třeba jsem pracovala potom pro PR agentury, pracovala jsem tady pro banku, tak jsem měla dobrou práci, velmi dobrou práci, ale vnitřně jsem prostě tam nezapadala. Vnitřně jsem cítila, že stejně vždycky budu dělat jenom to, co se mi jakoby v uvozovkách řekne. A ta očekávání tam nejsou až tak velká. Je taky pravda, že dneska ten svět je někde úplně jinde. V tom roce 2002 hodně Čechů odcházelo přes agentury a ve chvíli, kdy ten člověk, tohle to opravdu byla jedna z věcí, které jsme si začali všímat, když ten člověk sem odcházel skrz agenturu jako specialist, tak byl jako specialista brán, protože prostě byl dosazen na nějakou pozici, kterou potřebovali.
Mm-hmm.
Kdežto ti, kteří odcházeli a žádali tu práci v té soutěži, řekněme, s Němci, tak jako vždycky tam byla ta znalost lokace, lepší znalost němčiny. Já třeba pro mě byl šok tehda, že já jsem měla dobrou znalost němčiny, ale horší znalosti angličtiny. Kdybych ve Frankfurtu měla lepší znalost angličtiny a horší němčiny, tak to pro mě bude mnohem jednodušší. Jo, že ono to bylo jakoby otočeno tady tohleto, ale je to taky dáno tím, že Frankfurt je prostě multikulturní město. Je tady spousta anglicky hovořících, je tady i spousta cizinců, kteří tady žijí x let a oni nepotřebují umět tu němčinu, protože tady prostě projdou s tou angličtinou. To bylo opravdu jako vývoj.
To je hodně zajímavý.
Jako tady je vtipná jedna věc, že ono se to stává ale i do dneška, že opravdu s některými Němci, když se člověk baví, tak oni ani neví, s jakým státem sousedí. Jo, že opravdu neví, že jako Česká republika, že s nimi sousedí. A tohle to pro mě byl šok. Byly situace, kdy jsem opravdu pracovala pro mezinárodní velkou banku v oblasti komunikace, marketingové a podobně a tam jsem zjistila, že vlastně ti opravdu bohatí, kteří rozhodují, tak když mají ty peníze, tak oni jezdí na dovolenou do Velké Británie, do Francie, prostě Havaj a podobně. A když jsem se jich zeptala například, jestli někdy byli v Drážďanech, Německo, že jo? Do východního Německa, proč bych tam jezdil? Nikdy. Jo, že opravdu tady existuje i velká část Němců, kteří oni nemají potřebu jet ani do toho východního Německa. Teď časem se to mění. A opravdu Praha v těch posledních letech, člověk to vnímá, že je jakoby top, že je známá, že opravdu je i vnímaná mnohem pozitivně, ale ještě pořád někdy je tam takový ten závoj toho, no jo, špatný hotely a okrádání a kde si co si. A když se jich člověk zeptá, kde jste teda bydleli, no měli jsme hotel, platili jsme tam 20 eur za noc, no, tak jako co jste čekali.
No.
Jo, že opravdu to je přesně, a Čechy byli levný, všecko představa levný. A když sem přijedou, tak vím, že třeba z mojí kolegyně, to bylo rok 2007, tak moje kolegyně přišla a říká, že tam máte metro. A říkám, ano, už asi 40 let. A jsem říká, ale takhle moderní, to ani tady nemáme. A říkám, ne, to je normální. Jo, že opravdu to byly takový jako kolikrát absurdní diskuze, jako jak se ti to tady líbí v Německu, jako že máš třeba teplou vodu. Jo, kdy pro mě, a tohle to bylo třeba ale i v rámci rodiny, jo, že tohle to byly opravdu ty představy byly hodně, hodně zkreslené. Je třeba ale taky říct, že třeba hovoříme o části rodiny, která byla v Československu bývalém komunistickém. což jsme se bavili o roku 1985, přeskočím rok 2007, ale oni pořád žili v tom roce 1985, že to žije stejně. Že jako je spousta lidí, kteří nedokázali pro sebe nějakým způsobem zrealizovat, že i tam to funguje, tam nějaký vývoj, nějaký progres a že věci se mění. No a pro mě přesně to, že jsem tady tohleto narážela docela často, tak jsem prostě dospívala jakoby i k tomu, že jsem si říkala, tohleto není můj svět. Tohleto je jedna z věcí, že sice děláme jakoby tu svoji profesi, ale lidi, na který jsem narazila, anebo situace, do kterých jsem se jakoby dostávala, tak jsem, jako já jsem se nechtěla obhajovat, jako proč, nemám důvod. Jo, a vím, že jsem potom začala pracovat tady vlastně v té největší katedrále ve Frankfurtu, hlavně z toho důvodu, abych se udržela jazyky, protože jsem měla strach po těch letech, že přestanu mluvit slovensky a polsky a že prostě postrácím, jo, tady tohleto. A tam jsem najednou měla možnost hovořit zase rusky, jo, a prostě vytahovat to někde anglicky a tak, jo, takže já jsem byla za to hrozně moc ráda. No a pak jsem tady poznala jednu Češku, která pracovala také tady pro jedno muzeum. No a řekli jsme si, že bychom mohli uskutečnit nějakou akci pro místní krajany, nějakou prohlídku města, že to prostě máme nastudováno, víme to o tom něco, tak jako proč ne v češtině. No a uspořádali jsme ji a pak jsme šli na kafe a najednou jsme slyšeli, je, my tady žijeme 40-50 let a naši vnuci neumí česky a bylo by fajn, kdyby byla nějaká možnost se setkávat. A tam vlastně začala vznikat ta myšlenka. Tam to začalo být přesně o tom, že něco takového by vlastně bylo fajn. Nicméně my jsme byli bezdětní. Neměli jsme děti, nebyla představa, ale já tím, že mám ještě navíc vystudovanou i pedagogiku, tak ono se to někde jakoby začalo v tom pozadí propojovat. Marketing, média, finance, škola, mohlo by to fungovat. No, no to je přesně to, že tohle to byla věc, která mě přišla naproti, ne, že bych jakoby hledala, ale najednou se začaly otvírat úplně nové dveře a já jsem si říkala, jo, tak já do toho půjdu, ale půjdeme pomalu. Půjdeme pomalu a zkusíme hledat možnosti, jestli vůbec to reálný je, co všechno pro to potřebujeme. Protože jakoby na volný noze, živnostenský list, daně a tak dále jsem dělala v Čechách, ale tady zatím to bylo všechno opravdu v té fázi jakoby zaměstnanec. Takže jsme potom začali jakoby šlapat a proto jsme začali tou školkou. Bylo to v únoru.
A jak dlouho to teda trvalo, když jste si poskládali tu poptávku z vašeho okolí, že by mohlo vlastně to být všechno na začátku o té škole, o té češtině, slovenštině, tak jak dlouho to trvalo než od té první myšlenky, než jste otevřeli dveře těm dětem a rodičům?
No, ono to jako tak zní strašně hezky, jo? Že než jste si to poskládali, ale... No byl to rok práce. Byl to rok práce a byl to rok neuvěřitelných zkušeností, vzletů a pádů, protože...
Ale to je strašně rychlý. To já jsem čekala jak prostě hodně let, protože tady se bavíme o škole, jako to není jen tak. A měli jste nějakou podporu od státu, od ministerstva školství, nebo jak to jako funguje, když si řekne člověk, chci založit školu. Vím, že tebe inspirovalo konkrétně ten příběh vlastně z Francie a vůbec nějakého vzoru těch škol bez hranic. Jak funguje v tom stát? Jestli v tom funguje nějak ambasáda, konzulát nebo ministerstvo kultury, školství? Jak vám jako pomáhal ten stát?
Tak na začátku vůbec, to řeknu na rovinu, ale v poslední době hodně. Opravdu tam se hodně změnilo, hodně se změnil přístup, ty dveře se začínají teď otvírat sami. A kdybych měla srovnání, a to se nám třeba stává, když nám sem přijede nějaký pracovník z České republiky, nějaký úředník, tak vždycky zapadne otázka, a jak to funguje v Německu a ty služby, když srovnáte. Jo, takže jako musím říct, že v současné chvíli se to jakoby překotilo a já v tomto ohledu musím říct, že na české straně to funguje krásně, na ty německé to vůbec nefunguje. Jo, že opravdu mám velmi dobrou zkušenost. Ale zase jako na druhou stranu si nedělám iluze v tom, že ta zkušenost nepřišla sama. Je to o tom, že děláme spoustu zajímavých projektů, že máme spoustu lidí, kteří se nabalují na ten projekt, kteří jsou velkým přínosem. Takže de facto si myslím, že v některých těch směrech jsme i atraktivní partneři, že v tu chvíli je to i zajímavé.
Kolik lidí teda máte?
29 lidí je zapojených do projektu jako české i slovenské školy, aby fungovaly. A je třeba si ale představit, abychom to utáhli z toho daňového hlediska, tak jak to tady je, tak je to pořád o takovém tom kličkování v různých možnostech neziskového sektoru, což znamená, že nemáme stále zaměstnance, máme i zaměstnanecké smlouvy, ale každý člověk, který tady pracuje, tak pracuje ještě někde jinde. Není to opravdu to, že by ho to uživilo. Takže si představte, že opravdu tady máme třeba učitelky, které jsou tady nějakých 10-11 let, a pracují těch 10-11 let 6 dní v týdnu. jednu u sebe, někde v práci, která je živý, a ten jeden den u nás, kdy my platíme taky, to je třeba říct, že my nejsme škola, která by očekávala, že učitelé budou pracovat zadarmo, to v žádném případě ne, protože já jsem bytostně přesvědčená, že nezisková organizace neznamená, že pracujeme zadarmo, to prostě není charita, je to pouze daňový zvýhodnění. A pokud chceme poskytovat kvalitní službu a já nechci mít vysokou fluktuaci lidí v týmu a chci, aby ta služba nějakým způsobem pro rodiče vypadala, tak je prostě musím zaplatit. Tady jde spíš opravdu o to naplnění těch představ, co jako škola jsme rodičům schopni nabídnout a zda vůbec jsme schopni jet školu opravdu dennodenní tak, abychom mohli nabídnout zaměstnanecké smlouvy. Dnes je to tak, že máme otevřeno 3 dny v týdnu, kdy vyučujeme, už to není jenom 1, ale 3 dny v týdnu a nabalují se na to ještě další věci prostě v sektoru online, abychom mohli opravdu plnohodnotně i z toho finančního hlediska nějakým způsobem fungovat.
A jak ty začátky vůbec fungovaly, když nebyl pořádně internet, sociální sítě? Jak se o vás ty lidé vůbec dozvěděli, že jste vylepovali jste někam lístečky na lampy a do metra nebo do obchoďáků, jako otvíráme českou školu?
Přesně tak, jo. My jsme rozhodili sítě do krajanské komunity. Vím, že několikrát se nám stalo a bylo to opravdu i u některých úředníků, chceme založit českou školu, vy jste se totálně zbláznili. Stávalo se nám to i u některých jakoby krajanů, kdo tam bude chodit, úplně jako jste opravdu padli na hlavu. Ale ta představa opravdu byla o tom, že my jsme ten první rok jako bylo nejhorší odhadnout vůbec, jestli to nějaký smysl dává, jestli to nějaký smysl může mít a jestli vůbec někdo přijde. A vím, že jsme měli třeba jeden nápad od jedné maminky, byl, no tak otevřeme prostě skupinku u mě v obýváku, bude tam 5 dětí a hotovo. A to jsem já řekla, že já do toho ale nepůjdu, že pokud budeme dělat školu, tak chci vědět, že ta škola bude fungovat profesionálně a chci vědět, že když ty děti dovrší věku 6 let, tak co se bude dít s nima. To znamená, že přemýšlet jenom o tom, že vystřelím někde z boku školka, setkáme se v obýváku, bude to fungovat a co dál, mě nezajímá.
Takže vlastně vy jste potom na to navázali s tou školou, na tu školku.
Přesně. No, ale ono to opravdu bylo nejdřív tak, že já jsem obtelefonovávala úřady v Německu, nejdřív město Frankfurt, potom okres Frankfurt a Offenbach, potom spolkovou zemi Hesensko, abych vůbec zjistila koncentraci Čechů tady v okolí. A vtipný bylo, že ve Frankfurtu jsem se dozvěděla, že tady žije 700 Čechů a v Hesensku, v té spolkové zemi, jsem se dozvěděla, že tady žije 300 Čechů na celém Hesensku. Prostě ta čísla vůbec, ale vůbec neseděla od zhora dolů, jo. Takže my jsme zjistili, že nejenom ta česká strana neví, ale ani ta německá neví, že ti úředníci to nemají ani propojené, co se týká třeba hlášení úřadu, jo, kolik cizinců tam přijde, statistiky a tak to vůbec prostě nefungovalo. Takže my jsme opravdu, jako já vím, že já jsem potom obtelefonovávala české školy v zahraničí, protože fungovala u škola v Mnichově, v Berlíně, fungovala škola v Paříži, v Londýně, takže já jsem jakoby telefonovala a ptala jsem se, když to rozjížděli, jak to vypadalo. Všichni mi říkali, buďte rádi, jestli vám přijde 10-15 dětí. A to jsem si říkala, to nazbíráme, toho se nebojím. No a 6.12.2010 jsme uspořádali první schůzku ve Frankfurtu, takový malinkatý místnosti, kterou jsme si pronajali v jednom mateřském centru.
Promiň, ale tak to byla krásná mikulášská, ne?
No to ano, to byla krásná mikulášská a pro nás to byl nádherný dárek, protože já si pamatuju, že opravdu já jsem byla za x úředníky a každý se nám opravdu vysmál. Pak jsem přišla za Martinem Kraflem, který byl v té době ředitel Českého centra v Berlíně a on řekl, jo, super nápad, podpořím. Úplně jako nic. A já jsem zůstala v šoku, že prostě první člověk, který jako neměl pochybnost, viděl mě poprvé v životě, nevěděl, ale jako řekl jo. Řekla, aha, tak je to dobrý. Volala jsem Lucí Slavíkové Bušer. A mi řekla, jo, jako jestli chcete, tak jako vám pomůžeme a uvidíte. Takže my jsme je toho 6.12. i pozvali do Frankfurtu, což jsme napsali na ty pozvánky. A opravdu jsme je vylepovali v knihovnách, vylepovali jsme je prostě v supermarketech, jo, takový ty inzeráty koupím, prodám. Jo, my jsme rozhazovali sítě, kde se dalo, no a do té malé místnosti, která měla asi nějaký 20 lidí, tak byl prostě plný sál přes 100 lidí. My jsme zůstali úplně v šoku, protože my jsme věděli, že tu místnost budeme mít pronajmutou každou sobotu na hodinu. A teď jsme to začali rychle počítat. ptát a jsem říkala, dobrý holky, to musíme ustát. Tady tohle z toho prostě řekneme, že otevřeme 3 třídy a to vyjednám nějak jako s tím vedením tady. Broučci 1, broučci 2, broučci 3 po sobě do té 6. třídy a uvidíme. A měli jsme tam nachystané přihlášky. Já jsem řekla tehdy jako opravdu strašně hloupou větu v tu chvíli, kdy jsem řekla, pojďte se, jako je vás tady strašně moc, máme v plánu to či ono, to chceme dělat. Jedna skupina maximálně 15 dětí, více tady nevleze, takže jako kdo dřív přijde, ten dřív mele. A nám se tam ti lidi málem pomlátili. A já jsem jako opravdu toho 6. 12. večer jela domů úplně v šoku a říkala se, ty jako my můžeme školku, ale my nemáme prostory a nemáme učitelky, nemáme nic jako co teď. Jo, a to byl fakt jako ten prosinec, takže my jsme věděli, že jako prvnímu letní pololetí rozjedem, to znamená, že první týden v únoru musí všechno fungovat. No a tehdy začali potom jako opravdu vyjednávání, hledání, koncepce, všechno, co jsme začali stavět na nohy, aby to bylo jakoby fungovalo, no a 4.2.2011 se otevřela školka. No ale opravdu ty podmínky byly partizánské v tom ohledu, že jsme měli jednu jedinou místnost v tom mateřském centru a ty rodiny tam fakt čekali a to se střídalo jeden po druhém, takže my jsme každou sobotu ten první půl rok začínali v 8 a končili někdy ve 12, než se nám ty skupinky jako prostřídají. Vybavili jsme tam takovou jakoby čekárnu, kde jsme si pak ještě s dětmi hráli a tak dále, aby čekali na sourozence. No a v září se otevřela malotřídka první stupeň a malotřídka druhý stupeň. A potom další rok už se to začalo po těch třídách, jakoby, jo, že už to začalo jakoby nabíhat, že jsme opravdu dospěli až do stádia, kdy jsme měli třeba 120 dětí, že se to začalo jako hezky nabalovat. No, takže tak nějak jako byly ty začátky, ale to se pořád, pozor na to, bavíme se pořád o české škole, protože ta slovenská škola k tomu přišla až v listopadu 2020. A ten online projekt, o kterém se bavíme, září 2021, že ten spád to nabralo opravdu tak až ty poslední roky.
To se bavíme o průvod vícejazyčnou výchovou. Jenom to tady chci říct, o jakém projektu online se bavíme.
Ty umíš krásně slovensky. Je to daný tím, že jsi vyrostla poblíž vlastně slovenských hranic?
Já jsem jako ze Slezska. Ze Slezska, kde prostě jazykům se nevyhnete. Tam je opravdu, hovoří se i po našemu, takže je to taková hatma patilka, čeština, polština, slovenština. Ale je pravda ta, že já pocházím i z rodiny, kde babička mluvila maďarsky. Děda, ten jako velčovský stará psací forma, byl opravdu s tím dvojitým V, W, takový to jakoby přeškrtnutý z ovlský. Moje matka pochází ze Slovenska. Vyrůstala jsem ale teda v Čechách, mám české školy. Ale byli jsme tam pečení, vaření a jako když trávíte 2 měsíce, červené, srpen, na Slovensku u tety a každý 14 dnů tam jezdíte pravidelně, protože to byla prostě povinnost, tak to někde zůstane. Ale je pravda ta, že když jsme rozjížděli slovenskou školu, tak já jsem byla tehda v infarktovém stavu, protože já jsem nějakých 10 let nemluvila slovensky, že jo. Takže jsem si říkala, no tohle to prostě nedám, to uvidíme, ale seznámila jsem se tady s jednou Slovenkou, která měla taky malé dcery a říkala, jo, pojďme do toho, to bude super. Tak jsem říkala, tak jako co, koncepci máme, všecko máme, tak to přelijeme na tu slovenskou komunitu a nějak to prostě fungovat bude. Jenomže se pořád bavíme o listopadu 2020, to znamená tvrdý covid, zákazy styku, vůbec nic jako fungovat nešlo nebo nemohlo, takže jako ten krok si myslím, že tehdy byl jako hodně odvážný, hodně jako taky takový pelený z boku.
Já jsem si všimla, vy sídlíte teď v budově u lesa a vůbec jsem si říkala, no to je paráda ve Frankfurtu takové místo najít. To je vyloženě zázrak, ne? Nebo si se pletu? Jak se vám to podařilo?
No zázrak ten prostor, co máme, je, ale větší zázrak byl to ustát u rodičů.
Ten přesun, jako změna adresy?
Změna adresy, ale hlavně jako, podívejte se, za prvý, ten dům, ve kterém jsme, je z roku 1978, má své mouchy, má spoustu much. Ale je to 3 zastávky od hlavního nádraží, takže relativně v centru. Máme tady les, máme možnost používat školní zahradu, máme absolutní svobodu, patří nám jedno celé patro, takže my jsme opravdu tím neskutečně hodně získali. Ale bavíme se o prostoru relativně malém. A my jsme předtím byli v soukromé 3jazyčné škole, která má velmi dobrý zvuk a kde byly prostory nějakých 800 metrů čtverečních, jako opravdu haly, nádherný haly. Jenomže covid zapříčinil tím, že jsme tam byli v podnájmu, to oni byli už podnájmu a my ještě pod nima, že město Frankfurt zablokovalo veškeré smlouvy s třetími subjekty, to znamená, že ve Frankfurtu bylo přes 30 škol podobného typu, jako jsme my, a víc než 50% ukončila činnost, protože neměla kde učit. My jsme v říjnu 2020 byli přesně v té situaci, kdy jsme věděli, že musíme pryč, Já jsem obtelefonovala asi 80 škol, kde všude nás odmítali, dopisů jsme měli rozeslaný X a nebylo prostě zbytí. A pak najednou jsem narazila na nějakou školu, pomocnou školu, to byla opravdu jako s postiženými dětmi, kde byl ale někdo, kdo měl české předky. A ten člověk mi sám řekl, jako to jako tady nedostanete nikde zase pod nájem, na to zapomeňte, protože je tady tohleto nařízení. Já jsem zůstala úplně v šoku. A to vím, že já jsem ten telefon složila a teď jsem seděla. A řekla jsem si, tyjo, 10 let školy je za náma, ty je zavřem.
Jaká byla podstata, co zatím jako stálo?
No covid a opravdu ta jakoby hygiena, neskutečný strach a to, že jako je opravdu, že tady tohle to fungovat vůbec nebude, takže z toho důvodu jakoby opravdu všechno bylo zavřený, nedalo se. Takže my jsme opravdu zase, to bylo prostě střela z boku, skočit do toho a kdy já jsem opravdu potom asi po týdnu, jako bezesných nocí, jsem říkala, dobrý, no tak zkusíme jít do vlastního nájmu. Prostě buď to utáhneme, anebo nás to smete, jo, jako tam jiná možnost není. Protože je pravda ta, že v tu chvíli jako stojíte v situaci, kdy už máte 10 let, děti ve škole, už máte jako první absolventy a jak se mám postavit před ty rodiče a říct jim jako sorry, od zítřka nic. Jo, takže my jsme prostě 30.9. museli ukončit nájem. A 1.10. se objevily tady tyto prostory, viděli jsme jich mnohem víc, ale tohle nám jakoby, no byla tady strašná práce, protože my jsme si tady museli sami postavit zdi, sami jako nazasadit dveře, jo? Že my jsme tady fakt jako trávili 3 týdny podzimních prázdnin, celý učitelský tým. A my jsme tady makali jak šrouby, jak to dostaneme prostě do nějakého stavu. Pro mě ale bylo ta zahrada, která tady je a ten les, tak to bylo opravdu jak sen. Takže já jsem si v duchu říkala, jako ježišmarie, jestli bude pršit, jestli bude škary, tak já prostě objednám maringotku na zahradě, to je jedno, ale prostě já tady chci být. Jako mě to bylo už jedno, jo. Já jsem prostě věděla, že jenom těm rodičům nemůžu říct, že to končí. Takže my jsme si říkali, tak půjdeme do toho. Je pravda ta, že tehda i nám někteří rodiče potom odešli ze školy, protože se jim prostě rozplynula ta představa toho luxusu, opravdu těch maximálně velikých prostor, ale tam třeba jsme nemohli chodit ven. Jo, je to prostě to je vždycky o tom někde něco.
To je to, co mě na tom naprosto okouzlilo, protože to já si tady cením strašně moc v Paříži, když zrovna žijeme a děti chodí do školy někde, kde je kousek do parku a kde i několikrát za den do toho parku jdou. A my můžeme jako kdykoliv si věc někde na kole, protože jinak jsme prostě ve městě, kde je velký hluk a jako hlučnost, doprava, prašnost. A když jsem viděla na vašich webových stránkách ty fotky, tak jsem si říkala, to je ráj jako pro děti z města, z rodin, které žijou prostě někde v centru. To je přece za odměnu jet někam trošku jako do přírody a trošku dál z toho centra. Takže mně se to zdálo jako, třeba z mého pohledu, mně to připadá pro děti, si neumím jako nic lepšího ani přát, než to, aby mohli trávit čas i to učení prostě venku v přírodě. Mně to připadá naprosto geniální. To je úžasná kombinace.
Je pravda ta, že to je jakoby naše síla, si myslím, dnes. Že to, co jakoby z začátku bylo přijímáno z rozpaky některými, tak se ukázalo jako krok opravdu dobře, protože ve chvíli, kdy tady začaly lockdowny a nesmělo se vůbec učit a podobně, takhle pořád bylo možné se setkávat někde venku. Takže nás to vlastně zachránilo. Nás to zachránilo v tom, že my jsme s výukou mohli pokračovat, všechny ostatní školy měly zavřené, sobotní se nemohli setkávat a my jsme jeli dál. Ale ten důvod byl i ten, že vlastně tady lockdown začal 13.3.2020 a já jsem v dubnu všechny naše učitele poslala na školení projekt Učíme se venku, les ve škole v České republice, který jel online, takže oni už byli naučení, že jednoduše už věděli, jak to uchopit, kde jak začít, co těm dětem nabídnout a to se už potom jenom tady adaptovalo, takže dneska je to opravdu o tom, že když jsme se sem naskěhovali, tak protože tohle to ještě je třeba si představit, ten dům, ve kterém jsme, tak tady před námi byla servisní organizace, která dodávala jídlo na letiště. My jsme opravdu asi 5 kilometrů od letiště, ani ne. Jo? My tady máme krásnou platformu půl hodiny pěšky od naší školy, kde máte letiště jak na dlaní a Frankfurt vidíte jak na dlaní, prostě sen. To znamená, že tady to i podle toho jakoby vypadalo a ta představa, že budeme pořád zavření tady v těch prostorách jo, dohromady, tak byla spíš taková, jako že ne, jdeme ven a najednou se i něco začalo dít na té zahradě a máme třeba úžasnou paní učitelku Aničku, která každý rok na jaře s rodiči běží na zahradu a dělají bosonožku. Bosonohou stezku, což pro ty rodiče je úplně geniální, protože si hrábnou do hlíny a děti pomáhají. To znamená, že my začínáme 8.30 s výukou, oni by třeba v 10 mohli jet domů, oni tady jsou do 1, do 2, grillují, nebo prostě jo, si povídají, dovezou se buchty, doveze se cokoliv, máme už nakoupený svůj vlastní jakoby zahradní rozkládací nábytek. To znamená, že když je potřeba, hodí se to ven a je fakt ten, že když jako už počasí dovolí, tak jsme furt venku s dětma, jo, že tady v těch prostorách skoro vůbec nejsme. Máme dokonce i jednu paní učitelku, která učí broučky dvě, což jsou skupina dětí 4, 3, 4 roky, úplně mrňousci, ta je s nima venku pořád. Tam je úplně jedno, jaký časí, rodiče jsou s tím jakoby srozumění a dneska už, když mi někdo přijde a řekne, to se mi nelíbí, tam to se mi nelíbí, to nám nesedí, tam to nám nesedí. Jako jo, děkujeme, je to dobrý postřeh, ale pokud je toho tolik, tak nejsme škola pro vás. Nebo to sedí, anebo...
To jsem se právě chtěla zeptat. Měli jste třeba ze začátku, když jste zakládali tu školu, jako bezdětné, měli jste někdy nějaké, řekněme, nepříjemné komentáře ze strany rodičů, že to třeba nebudete vést tak, jak oni by si představovali a tak dále? Nebo že tomu nemůžete porozumět?
Určitě, samozřejmě. Samozřejmě a je pravda ta, že ty první 3-4 roky jsme se učili, kdy jsme taky se snažili maximálně víc vstříc, protože jsme, a to je i jedna z věcí, kterou se jako snažím dodržovat dnes, dodnes, kdy s rodiči diskutujeme, kdy jim nasloucháme, snažíme se jim víc vstříc, ale prostě máme svá pravidla a on jich neupustíme. To znamená, že buď si to sedne, anebo nejsme ta pravá škola. A je pravda ta, že my jsme měli na začátku takový, prostě ta německá škola má tam svobodu a tamto, a když tady stříháte a tvoříte a náš kluk nechce stříhat, tak prostě stříhat nebude. A jako nechte ho být a tak, jo. Takže my jsme si začátku říkali, sakra, jak s kým naložit, jo. Tady tohle, protože všichni tvoří. Ten klučina si sedne do rohu, nechce dělat vůbec nic. Dohromady trucovatí, jenomže ono se to začalo potom jakoby obracet i proti tomu jazyku. A paní učitelky jako s tím začaly pracovat nějakým způsobem a nakonec se ukázalo, že vlastně ten klučina strašně rád stříhal, strašně rád jakoby pracoval, jo, a hrozně ho to bavilo, ale bylo tam jakoby něco, kde měl naučený, když řeknu, že ne, tak to prostě všichni respektují a je to. A pak jsme se naučili jakoby odpovídat, my jsme ale česká škola, my nejsme německá škola. To znamená, že když stříháme, tak prostě budeme stříhat. No, jako on to zkusil ze začátku, my jsme se snažili jako taky vycházet stříc, ale je to opravdu něco, co se ukázalo časem, že i rodiče to začali oceňovat. A že ono to začalo jakoby fungovat a tady v tomto ohledu musím ale říct, aby jako nedošlo k nějaký mylný představě. Já nemluvím o direktivní škole, protože kdybychom byli direktivní škola, tak nám tady ty děti prostě chodit nebudou, to je logický. Ta škola musí v první řadě děti bavit a to je jedna z věcí, kdy já jsem o tom bytostně přesvědčená i lidé, kteří sem chodí pracovat pro nás a učit, tak já jako ředitelka školy, tak mojí povinností je připravit mu podmínky k té práci tak, aby ho bavila. Ne ho tady sekírovat, co bude dělat, co nebude dělat a jakým způsobem. To znamená, že náš plán jim řekne, jaký má cíl a co má dosáhnout. Ale to, jakým způsobem ten cíl dosáhne, aby to dávalo smysl, už nechávám na něm. Takže je to takový ten mix té svobody s určitým jakoby vyhraněným cílem a mix toho, že kdyby to toho učitele nebavilo, tak to nebude bavit ani to dítě. Ale i přesto všechno já jsem bytostně přesvědčená i po těch zkušenostech, kdy i sama už mám děti, které navštěvují německou školu a jsem i v kontaktu se spoustou rodičů i na celém světě, kteří navštěvují školu v zahraničí. Český školství patří mezi jedno z nejlepších. Jako tady tohleto, ak se na mě někdo jako hněvá nebo nehněvá, mě hrozně jako srdce rvoucí. Jsou diskuze na internetu, hlavně učitelů, kteří si stěžují a poznámky, no jo, český školství, co bych čekal. Většinou jsou od lidí, kteří v životě v zahraničí nebyli, kteří vůbec ani neví. A tady tohle to jsou věci, které se nám i jako krásně ukazují, protože naše škola třeba participuje na Erasmus programech, takže k nám jezdí studentky v rámci Erasmu a skoro všichni po tom absolvování odjíždějí, kdy říká, já jsem úplně v šoku, jak tam funguje německý školství, já jsem úplně v šoku, že něco takového možný je, jo, kdy opravdu si sami oni jedou do toho zahraničí učit se a koukat a jako vidět, jak to prostě fakt v Čechách nefunguje, ale do České republiky se vrací s tím, ježišmarja, jsem tak rád, že to prostě v Čechách funguje, že to je prostě jinak. To školství je prostě postavené jinak.
V čem ty vnímáš teda hlavní rozdíl oproti tomu německému školství, když to říkáš takhle, evidentně víš, o čem mluvíš?
Spolehlivost. Absolutně z mýho pohledu spolehlivost, že když mám dítě přihlášené do školy, tak vím, co to dítě se plus minus naučí. Vždycky je to taky o lidech, že jo? To taky jako hraje určitou roli, ale mně se třeba běžně stává, teďka jsme třeba s manželem měli spočítáno za tady toto pololetí, děti měly 23 dnů volna. Prostě škola vám vyhlásí 2 dny předem, že budou mít pedagogickou poradu a zavřou. A vůbec je nezajímá, jestli pracujete, nepracujete. Jo, to dítě nemá obědy, to dítě nemá družinu, protože prostě v ten den se rozhodne, že učitelka nepřišla do práce, tak zavřou. A vyplatíte ale pořád plnou sazbu. A my jsme na státní škole, pozor na to. Já nemám děti na soukromé škole.
A platíte, stejně platíte peníze ještě za něco.
Mhm. Stejně platíme peníze, samozřejmě platíme za všechno. Když vám třeba opravdu se stane to, že dítě máte nemocný doma 14 dnů, platíte obědy celou dobu, vy nemůžete odhlásit, protože oni to mají spočítáno takovým způsobem, že se to rozpočítává na ostatní děti a platíte obědy, i když ta školka zavře. Jo, i když prostě, protože jim onemocněl personál, tak jako co, tak to musíte pochopit, a ten personál musí přece dostávat plat, když je nemocný, protože je to za nemocenskou, takže jako platíte dál. A pro mě třeba šokující je to, že to je jako norma. Je to něco, co je normální, a ve chvíli, kdy vy nastoupíte jako rodiče, stěžujete nebo řeknete, že jako takhle, ale asi ne, tak se na vás každý kouká jako ale ne, jako samozřejmě, že to je normální, protože to normální tady v těch podmínkách je. Jo, že to je třeba, nebo co třeba já absolutně jako opravdu s těžkým srdcem překousávám je, že mám děti první třída a čtvrtá třída, děti vůbec dostat do kroužku je nadlidský úkol, protože ty kroužky jsou všecky vybukovaný, nikde tady nemáte domy dětí a mládeže, nemáte tady možnost děti rozvíjet. My jsme až ve čtvrté třídě našeho syna naučili plavat, protože prostě předtím nebyla možnost ho dát na žádný kroužek, protože bylo všechno prostě vyprodaný, jako nedostanete se, jsou všude pořadníky. Ta nabídka v tomto ohledu je opravdu udělána tak, že poptávka je mnohem vyšší. Je to, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Záleží i na tom, v jaké oblasti žijete. Frankfurt prostě je tady velká koncentrace lidí. Takže my třeba opravdu to, co si myslím, že i spousta rodičů oceňujeme, v mnoha směrech i suplujeme tady tohleto, že máme hudební kroužek, divadelní kroužek, kroužek stavíme s Merkurem, jo, prostě vymýšlíme blbosti v tomto ohledu, kde to dítě může rozšiřovat si slovní zásobu, kde se může nějakým způsobem projevit, je to mimoškolní prostředí, může být zapojený do nějakých projektů, protože prostě v tom německém prostředí s kým pomáhá.
A dotuje vás tady nějak ministerstvo školství v Čechách, nebo dostáváte nějaké dotace i v Německu, i v Čechách? Jak to funguje?
Ten princip je postavený trošku jinak, protože my už jsme akreditovaná škola. My jsme oficiálním poskytovatelem vzdělávání se sídlem v zahraničí, takže my jsme vlastně partnerem ministerstva školství. Takže my máme takové tři, bych řekla, jakoby základní podpůrné finanční prostředky, které ale zdaleka samozřejmě nepokrývají náklady, které tady máte. Ta jedna je, kdy dostáváte systémové příspěvky, protože jsme klasická škola, a pak jsou finanční dary. Ministerstvo zahraničních věcí dává finanční dar, stejně tak jako ministerstvo školství, plus teda k tomu ten systémový příspěvek. Každý rok je to jinak, každý rok ty finance dostanete i v jiném časovém horizontu dohromady, takže je to hodně o tom plánování do budoucna a předvídání, jak se to bude rozvíjet, kolik plus minus můžete mít dětí a kdy budete mít třeba nějakou díru v rozpočtu, kterou potřebujete nějakým způsobem zalepit. Protože německou stranu tady ty projekty vůbec nezajímají. Tady jako z německé strany nedostáváme vůbec nic. Takže to je třeba tady tohleto pro mě byla velmi zajímavá zkušenost, že když jsme zakládali školu, tak když jsme šli jakoby do České republiky, potřebovali bychom podpořit, máme tady ten nápad, jo, ukažte, co umíte. Prostě nás zajímá nějaký výsledky, kolik budou dětí a tak dále. Takže my jsme 2 roky jeli bez jakýkoliv finanční příspěvků, pak jsme v jednom roce dostali 1000 eur a to jsme byli šťastní jak blechy, jo, že to je prostě strašně moc peněz, tehdy pro nás to bylo jakoby objevení světa.
Promiň, co na to říkají vaši partneři, tvůj manžel, rodiny, kolegů, jak zvládáte, ty do toho investuješ spoustu vlastně vlastního času, energie a hlavně asi i peněz, jak to u vás funguje doma jako komunikace o tom?
Jako popravdě, no, jako tohle to je můj projekt, to není projekt mého manžela. To znamená, že když já si něco pokazím, tak si to musím taky sama nějak spravit. Jo, to samý, jakoby manžel, když si něco pokazí, taky si to nějak musí spravit. Ale jako není to o ničem jiným, jenom abyste si nepředstavovali tady to, co to je prostě tuška papíra, jdete. Tuška papír, hodíte si na to jako čísla. Mě vždycky teda musím říct, že u mě se vždycky směje náš daňový poradce, protože ten mi vždycky jako vytasí takových těch 20 papírů plných tabulek, Excelu a tak dále a prostě mi začne říkat, co, kdy, kde, jak. A já mám svoje post-ity, takové ty nalepovací papírky, vím prostě, kde, jako, jak. Kolik potřebuju na lidi, kolik potřebuju na nájem, jo, tak nějak jako se v tom pohybuju a ono to vždycky nějak vyjde. A když to nevyjde, no tak prostě nejedeme na Itálie, jedeme do Čech. Letos jedeme do Třebíče na dovolenou a já jsem šťastná jak blecha.
A manžel se přizpůsobí, nevadí to.
Tak jako je to UNESCO země, co bych chtěl. Nebo UNESCO, ne země, UNESCO město. Ne, jako tady přeháním, teď přeháním, jo, tady tohle. Manžel má rád Českou republiku, má jí hrozně rád, má rád i ten projekt, protože je u toho od začátku, takže ono je to takový jako Jako, co chceme víc uvozovkách? Máme i děti, které vychováváme vícejazyčně. To znamená, že pokud chci, aby vícejazyčně plnohodnotně vyrůstali, já musím jezdit do těch Čech. A kdy jindy než u prázdnina?
Rozhodně. Souhlasím, potvrzuju. České tábory úplně ideální.
Tak on mě vždycky fascinuje představa, když jdeme do Čech a bavím se tam třeba se svým přáteli nebo rodinou nebo tak. Oni jezdí na Maledivy a do Itálie a do Chorvatska, ptají se nás, kde jste byli vy, a my jedeme do Strakonic, my jedeme do Turnova, my jedeme na Vysočinu. Já jsem šťastná jak blecha. Ti kluci taky, protože to milují, jsou prostě někde, kde se domluví. Někde, kde už mají svoje vlastní penízky, se kterými naloží. Jo, že opravdu jakoby jsou to věci, které pro Čechy to připadá totálně absurdní, v uvozovkách Čechy žijící v České republice, ale pro nás je to ráj. No nás prostě, my jedeme domů.
Začala si to vnímat právě takhle, až když si začala žít v zahraničí? Že prostě ty Čechy ti najednou byly bližší?
No, já jsem byla trošku v jiné situaci. Já jsem byla v té situaci, že já jsem odjížděla, to bylo docela jakoby vtipný, já jsem odjížděla do Německa v červenci 2001, že teda tady budu ten rok nebo tak, a ve chvíli, kdy jsem sem odjela, tak mi přišlo, že mě přijali na univerzitu ve Zlíně, na marketingové a sociální komunikace. A já jsem tady bydlela asi 14 dnů a teď já jsem seděla s manželem, koukala na ten papír a manžel, no tak jako vykašli se na to potom někdy jindy. Já jsem na něho koukala, říkám, jak vykašli se na to, v Čechách děláš přijímačky na vysokou, v Německu ne? Já jsem udělala přijímačky, všechno mě vzali jako co teď. Takže já jsem ty 3,5 roku pendlovala každý měsíc mezi Zlínem a Frankfurtem. Což pro mě bylo fakt jako, a to jo, je to o tom, že vlastně máte nějakým způsobem ukončený titul, zbytek už jako magistr jsem dělala v Německu, ale je o tom, že ty 3,5 roku já jsem stejně jezdila každý měsíc do Čech. A vím, že potom, když jsem jakoby věděla, že to odpadlo a magistra už budu dělat teda v Německu, tak jsem si říkala, ty jo, nemám kde dobíjet baterky. Takže se začaly jakoby plánovat věci, že jako dobře, tak jednou za 3 měsíce, dobře, tak jednou za 1,5 roku, protože to jinak jako stíhat nejde s tou prací. Ale pak přijdou děti a člověk to musí zase nějak překopat. Jako pro mě představa, a to je to, proč jsem říkala, jsem Evropan, já prostě tady na tom kontinentě chci zůstat. Já žít někde v Austrálii nebo v Kanadě, já bych tam jako nemohla žít. Já potřebuju mít svobodu.
Je dobré vědět, kde chceme žít a kde žít prostě nechceme. Složitější je, když se tam přesuneme a potom jako pomalu zjišťujeme, že to nesplňuje vůbec to, co potřebujeme od života. Že se nemůžeme vydat někam sjíždět vodu na 3 dny na Sázavu jen tak, jako když není rozpočet. A mně to připadá, jsi mluvila o té jako letní dovolené v Čechách, mně to připadá krásně ekologicko udržitelný způsob minimalistický jako života, který je naopak, mně to připadá naprosto žádoucí, kež bychom se to tak se naučili všichni a i tak jako uměli poznávat ty pravý hodnoty toho života, že nemusím jet třeba až na druhý konec světa, abych tam si mohl jako odpočinout. Můžu najít ty hezký věci i tam, kde jsem se narodil. Jo. To připadá geniální, když tam bereš i manžela a děti a vracíte se k těm kořenům tvým a prostě čiš je vůbec poznávat tu českou kulturu nejenom přes ten jazyk, ale přes ty zkušenosti.
No, jestli můžu k tomu ještě dodat, o 4. třídy vlastně začíná vlastivěda. Určitě ten element té historie a určitého možná vlastenectví je tam vštěpován, si myslím já. Jak tohle téma vlastně ty, nebo jak to vyučujete a jak ty to vnímáš vlastně, jak to prezentuješ potom svým dětem?
Já jim nic jakoby neprezentuju, ono to jde přirozeně. A je to vlastně to přirozenost i u nás v české škole, když to tak vezmu, že opravdu to není, jako ve chvíli, kdybych asi začala vyučovat, tak skončíme. My to máme, třeba můj manžel, ten miluje hudbu. Jako Čechy jsou ráj, Janáček, no, Dvořák, Smetana, jo. Tam se hne člověk, tak tam prostě na ně narazí. Jo, takže my třeba jedeme do Čech, někam do nějakého města a manžel provází mě, protože já nevím, kde jsem. Já vím, že jsem jí na Vysočině, ale on už to má načtený, on je prostě chodí pedie a můj syn s ním. Takže on přesně se vyzná, ví co a jak, ví kde, jaká památka je. Já jsem ráda, že tam někde vidím knihkupectví, že někde narazím prostě, já nevím, na kopolu nebo něco takového. Takže každý z nás má ten fokus někde jinde, ale je to, ta kultura je opravdu jakoby taková ta směska všeho. A je pravda ta, že třeba my doma milujeme knížky od Lucie Seifertové. To znamená, že moje děti už od malá si listují těmi jejich vlastně komiksy, jo, historickými a dětskými knížkami, jako bylo strašně vtipný, tady byl na návštěvě pan Tomáš Černín, což je vlastně senátor, a je to potomek vzdálený Karla IV. A náš čtyřletý Kuba šel za ním s knížkou od Lucie Seifertové, že mu chce představit jednoho krále a potřebujeme o něm jako strašně říct, jako kdo to byl a tak dále, aby jako znal tu historii. A ten Tomáš Čelín stala, koukal na něho a ten mu tam odříkával prostě naučený pasáže. Jo. Že ti kluci, oni tady tímto žijí, ale je to i o tom, že i my tím žijeme. Je třeba, co je zvláštní, ale já to mám taky. Jo. My jedeme kamkoliv do města, první cesta je vždycky do nějakého kostela, chrámu nebo něco. A kluci tam tráví spoustu času, já tam jdu kvůli varhanům, protože mě třeba zajímá, jak vypadají varhany, mám je ráda, oni tam jdou prostě z toho duchovního hlediska, protože manžel je z přísně katolické rodiny, takže je to takový, jako že tam jsou ty naše střety, jo, protože já zase jako taky jsem vychována v katolickém duchu, ale prostě jsem z nejvíce ateistického národa, takže to zase jako nemám tak nastavený, že bych musela dodržovat všechno. Takže ono je to tak, jakoby, že se to propojuje. Jiná věc je, když právě žijeme v Německu a narážíme na témata třeba druhá světová válka. Teď to bylo hrozně velký téma prostě s Ruskem, takže náš malý špunt všude lítá a hřve na všechny, jako to jsou nacisti a kde si cosi, což je jako velký problém v té společnosti v tu chvíli, protože s tematikou vůbec světových válek se tady to dítě na základní škole nikdy nesetká. Tady to prostě začíná až v pozdním druhém stupni, na prvním, na gymnáziu nebo tak nějak, že tady oni to odsouvají úplně jakoby do pozadí, někam úplně nahoru. Což je další věc, kdy spousta rodičů nám přichází do školy a má jakoby obavu. Toto dítě bude hodně a jako nenaučí se dobře, jo, a bude jakoby přetíženo. Ta česká škola je postavená tak, že vlastně dějiny už vám začínají ve třetí třídě. Přemysl Otakár a podobně, prostě se o tom mluví. A je to, to dítě do toho přirozeně vplouvá a někdy jako se taky narazí na nějaký takový téma. A do školy zveme pamětníky. Jo, měli jsme tady třeba pana Pavla Tausika, který prošel třemi koncentračními tábory. A ti lidi, kterým je skoro 100, tak jako umí o tom si povídat i s takovými malými špunty. A je to přirozený, není to zakázaný téma, ale je to normální téma. A pak najednou ty děti zjišťují, když jako zůstávají u nás dlouho, že když se o něčem začnou bavit v německé škole, on to zná. On ty souvislosti už někde slyšel, už ví, co to je časová osa, už plus mínus ví, kde bylo nějaký baroko. Jo, a to jsou věci, které se jakoby zpětně vrací, co říkáme rodičům, že ty děti dokážou používat vědomosti nabité v české škole i v té německé a začnou tam vznikat propojení, kdy mu to začíná taky docvakávat. Já si pamatuju před 3 lety, my jsme dělali projekt pro paměť národa, příběhy našich sousedů. No a to bylo docela vtipný, protože my jsme tady měli opravdu 2 pamětníky, kdy pan Tausich, teda ten může mluvit o roku jak 45 nebo 39, tak i o 68, protože prostě utíkal potom i před komunisty. A měli jsme tady Petra Breslera, jehož tatínek pracoval jako kameraman v České televizi a natáčel všechno v 68. a dostávali to tajně přes hranice, takže ten byl totálně u zdroje jako dítě. A to jsou neskutečně silné příběhy. A měli to krásně zpracovaný s prezentací. A najednou bylo září. My jsme se viděli ve škole a někteří rodiče přišli, no tak vám teda moc děkujem. Co děkujem, jako za co? My jsme trávili dovolenou v Terezíně a my jsme museli jet do Auschwitz. A my jsme zůstali úplně v šoku, že vlastně ty děti, jako oni to říkali vtipnem, jo, ale jako opravdu v tom, že ty děti jak byly ponořený do toho tématu, jak je to fascinovalo, protože prostě mluvili s těmi lidmi a věděli co a jak a jsou to témata, které v té německé škole se neprobírají, tak plánovali rodičům zeměpisný a dějepisný a vlastenecký jakoby dovolený po České republice. Antropoid téma, strašně moc lidí prostě jelo do rodného domu od Kubiše, jo, protože to jako bylo propojený tak nějak. Máme tady jednu maminku, jejíž sestra, paní Hanáková, dělala starostku, taky vlastně ve městě, kde se jí podařilo jako vykopat v podstatě ze země nebo vydolovat ze země muzeum rodný dům pana Kubiše a děti tam jeli na dovolenou, prostě podívat se. Takže ono to jako v tomto inspiruje, propojuje, takže ty dějiny souvislosti, to prostě jde přirozeně. To jako člověk nemusí učit.
O víkendu já jsem byla u známých, tady u kamarádky, kousíček za La Serenou a jak je to daleko a tady vlastně se neprobírá evropská historie, což já jsem taky moc nevěděla, tak nějak jako hodně povrchně. Oni ví, že tady byla velká komunita Němců, samozřejmě ještě před válkou, ale hlavně po válce, co se tady objevila. Oni ví, že ten jich Chile byl opravdu spíše německý než chilský. Nicméně dost dobře nechápou ty souvislosti, takže se ptají. A když zjistili, že já jsem se narodila v Aši, že vlastně to příhraničí, že Sudety a tak dále, tak se zeptají, a jak teda spolu teď fungujete? Je tam ještě pořád několik desítek let poté kolektivní vina a kolektivní obviňování? Jak vyloženě padla otázka, když jsou smíšené páry, jestli toto nějakým způsobem tam vadí?
Ono je to různý. Tady v tomto ohledu, co je třeba říct, já neznám žádný národ na celém světě, který by si tak hluboce sáhl do svědomí jako Němci, že oni opravdu v některých těch situacích z mýho pohledu si neustále sypou popel na hlavu a dělají chyby dnes, velký chyby. A člověk to vidí právě v souvislosti s těmi geopolitickými událostmi, které jsou, které nás všechny ovlivňují, že mají strach cokoliv udělat, aby na nich zase něco jakoby nezůstalo, což je brzdí. A tohle to je jedna z věcí, kterou jako si myslím, že je až na škodu, že mají pořád tu tendenci se omlouvat generace XX generací potom, kteří už jako tu vinu nenesou, ale oni to mají opravdu v sobě hluboce zakořeněný a pořád se to někde vytahuje. Na druhou stranu v květnu, to je vždycky téma, což je otázka té staré generace, vždycky sudetské otázky. A tady opravdu jakoby ti sudeční Němci bývají hodně, jako člověk jede třeba na kole a vidí takovou malinkatou vitrínku a tam je najednou setkání sudeckých Němců a chceme svá práva a tak dále, už se to někde i takhle objevuje. Většinou to jsou opravdu už takový ty přestárlí v uvozovkách generace. Já sama, jako u nás v rodině, jsme měli taky rodinu ze Šumperka, takže vlastně známe i velmi dobře, možná někteří viděli Habermanův mlýn. Trošičku to bylo propojeno, protože naše rodina měla tam textilní továrny a podobně za války a museli odjet. A byla to opravdu velmi pohnutá rodinná historie, kdy v 45 letech se rodina kompletně rozpadla, kdy půlka prostě odcestovala do Německa a neviděli se až do roku 89. A to je přesně to, kdy já například, taky otázka, když se mě někdo zeptá, Benešovy dekrety, Sudety a jak můžeš a tak dále, koho já mám soudit? Já mám v sobě Čechy, jo, je to i to otázka, jakoby čím se cítíš. Já mám v sobě českou krev, polskou, slovenskou, jo, manžela jsem si vzala Němce, jo, Maďary tam mám dohromady. Já jsem Evropskou unii založila svým narozením a jakoby soudit nějakým způsobem historii, dívat se na dějiny tady v tomto ohledu kritickým způsobem a dožadovat se nějaký rovnoprávnosti nebo něčeho takového, jako ty, to je blbost. To je jakoby jedna z věcí, kdy si říkám, že dějiny jsou strašně důležitý, abychom věděli, kam jdeme. Ale jako pokud chceme vědět, kam jdeme, tak se koukejme dopředu a ne tam, co bylo.
To jo, ale o těch dějinách musíme mluvit, že jo? Musíme aspoň, aby jsme neopakovali právě ty chyby, které se staly, že jo? Protože ta lidské chování bohužel se opakuje.
No a bude se opakovat vždy, protože je to jako blbost vládne světem velice často. Jo, tady tohleto. To prostě je, jako jestli chceme nebo ne. Pak je otázka, jaký ten svět si kolem sebe vytvoříme, abychom v úvozovkách mohli fungovat. Ale je to jedna z věcí, že oni se taky dostanou a dopracují k těm dějinám, ale většinou opravdu, když jsou starší. Pro mě třeba vím, že já jsem tady byla možná 2-3 roky. Seznámili jsme se s jednou rodinou, která měla chlapečka, ten měl možná 9 let a chodil na nějakou základní školu. Já jsem se ptala, na jakou základní školu chodíš? No od toho pána od A, ale jeho jméno se nesmí vyslovovat. A já jsem jako koukala, jsem vůbec nevěděla, o co jde, jo. To byl nějaký Adolf a něco dál, jako Hitler to nebyl, jo, ale byl to prostě někdo, kdo se tady zasloužil o odbory a Bůh ví co, ale to je zakázané slovo. A já jsem zůstala úplně v šoku, jako, jaký to má smysl takovýmto, jako v takovýmto duchu děti vychovávat. Jo? Že opravdu byly, že to bylo jakoby zvláštní. Pro mě tady tohle to byla jako velmi zvláštní zkušenost, než když jsem později, o několik let později, když jsme začali právě pracovat s tou pamětí národa, byli jsme v té jedné jakoby soukromé škole a měli jsme už tu zkušenost s panem Tausigem, který k nám jakoby docházel pravidelně a on jezdí na debaty jako po německých školách, má dokonce teďkom vydal svoji knížku Přežil jsem pochod smrti a na truc neumřel, už vyšla i ve slovenštině, v češtině, v němčině. V němčině mu napsal proslov pan prezident přímo, jo, spolkový. Jako neskutečně velevážený člověk a nabídla jsem právě i jako v té škole, že kdyby chtěli, tak jako že tam velice rád přijde. Ne v žádném případě, to je téma jako že opravdu natolik citlivý, že to nechceme, aby se jako s dětmi vůbec jako s tím konfrontovali. No, bylo to takový, jako že mi to opravdu, mě tady tohleto překvapilo. No, mě to opravdu hodně překvapilo, protože to byla jako velmi otevřená škola, jo, všechno v pořádku, ale bylo to nějak, jako co jsem i teď už pochopila, protože mám, že jo, syna, který je ve 4. třídě, že tady tohleto je téma, o kterém se fakt jako vůbec nemluví.
Takže to vnímá jako tabu mnohokrát, jí nepřekonaný trauma. Ale na druhou stranu mě připadá, že to tomu národu jako přináší kus pokory a kus nějakého jako sebeuvědomění v tom směru, jo, udělali jsme jako nějaký chyby a jsme si toho vědomí a umíme to přiznat. A umíme se tomu světu jako i za to omluvit nebo vyjádřit hlubokou lítost, jo.
Kolektivní vina, jako určitě ano, za mě třeba opravdu, když se podíváme i na válečné filmy, jo, nebo prostě filmy z té války, jako nikdo nedokáže to téma tak dobře zpracovat jako Němci. Tohle to prostě opravdu věci, kdy si sáhnou do toho svědomí, kdy hrábnou do těch nepříjemných otázek. V tomto ohledu, jako si myslím, že i česká kinematografie by se mohla jako hodně učit. Už existují samozřejmě a vznikají pomaličku, jo, opravdu, že to leze jak z chlupatý deky. I filmy, které se dotýkají těch negativních dějin, co se děli v České republice, ale je to pořád ještě, je to takový to tabu téma, který opravdu nemají zpracovaní.
Já jsem si všimla, jestli bych mohla na to navázat úplně jako odinuť zase. Já jsem si tady vytáhla, líbilo se mi, Katko, jak si řekla někde v médiích, že vícejazyčnost otevírá nové světy a bilingní lidé jsou prostřednictvím jazyků schopni citlivěji vnímat různé pohledy a lépe se přizpůsobovat novým situacím. Chtěla bys nám k tomu říct něco bližšího? Třeba máš nějaké osobní zkušenosti i na svých vlastních dětech, že jsou otevřeny víc světů a umějí třeba s určitými situacemi lépe zacházet díky své bilingní výchově, kterou si procházejí?
Definitivně. To v každém případě. A tady tohle to je jedna z věcí, která bývá často opomíjená, že opravdu ta bilingvní výchova se osekává jenom na ty jazyky. To není o jazycích. Je to o tom vnímání vlastní identity, o tom, kam patřím, což jako je spousta rodičů, kteří tohle to řeší směrem k půdě. Ale to nemusí být o půdě, to musí být, nebo může to být i o tom, a tak se snažím i vychovávat své děti, že ty kořeny musí nosit v sobě a pak už je úplně jedno, kde žijí. A je to o tom, že když žijeme v Německu a jsou bilingvně vychovávání, tak potřebují je vychovat v tom, aby měli oboustranně a plnohodnotně pozitivní vztah, jak k tomu Německu, tak i v té České republice. A takovýmto způsobem ty děti jsou i schopny právě skrz ty rozdíly, které tam jsou, jo, a které i vnímají velice citlivě, vnímat právě ty rozdíly, vnímat odlišnosti, přistupovat k ním mnohem citlivěji, protože třeba i sami byli v situaci, že se snažili něco vysvětlit česky, ale německým způsobem a nebyli pochopeni. A museli si najít ty cesty, jak to vysvětlit teda česky a nějakým tím českým způsobem, aby to bylo prostě chápáno. Jo, že ono se to špatně možná vysvětluje pro lidi, kteří, dejme tomu, jsou monolingvní, ale nejde věci překládat slovo od slova. Jsou prostě určité nuance, které je třeba zohlednit, a to dítě potřebuje mít cit nejen jazykový, ale i jakoby empatii, aby se naladil na toho mluvčího, aby pochopil, co chce říct, pokud se třeba neumí vyjádřit v tom jazyce, jak má být. Vím, že třeba co se mně stalo, tak velice často, že jsem byla prostě lidi, kteří byli bilingvní, měli více trpělivosti. Snažili se někdy jako mi pomoci, dokončit nějaká slova, byl ten přístup, byl prostě trošku v něčem jiný. Jo, že je to o tom, že lidé, kteří se prostě pohybují tady v těch kulturách, tak mají jinak vyvinutý cit i pro okolí, i pro to, s kým komunikuje, pro komunikační partnery. A to je nesmírně důležité.
Když se řekne české kulturní dědictví, co tě napadá na první dobrou?
No, to, co bylo, co si musíme uchovat a co musíme hlavně uchovat pro budoucí generace. A je jedno, jestli se bavíme o historii, jestli se bavíme o filmu, knížkách, jazycích. Jazyky třeba. A tady tohle je jedno z témat, které jako docela často nad ním přemýšlím. Česká republika je bohatá na dialekty. Jestli si vezmeme moravský, slezský, prostě jo, i třeba v jižních Čechách se mluví trošičku jinak než v severních Čechách a podobně. Ale zažili jste někdy tady tohleto na obrazovce? Tam pořád jakoby v té české televizi, na Nově a tak dále. Ale to je jedno, prostě běží unifikovanost. Ve chvíli, kdy přijde nějaký člověk, prostě já sama, protože jsem pracovala také v televizi, tak je to o tom, když někdo začne mluvit a má tam ten svůj přízvuk, Ježkovi zraky naučte ho nejdřív mluvit. Natáhněte mu zobák, zkrakte mu zobák, jo, musí se to nějak jakoby uniformovat. A to je jedna z věcí, které já jsem jakoby začala být k tomu citlivější nebo to vnímat jiným způsobem právě tady v Německu, protože tady je těch přízvuků nesmírně hodně a běžně se točí filmy prostě Sasko a jsou tam filmy se saským přízvukem, Mnichov nebo prostě Bavorsko a jsou tam seriály, prostě, které jedou jenom v bavorštině. Jo, že opravdu to považují za to svoje kulturní dědictví. Spousta lidí se na tom nasměje, protože se i naučí spoustu nových věcí a je to takový to obohacení. A to je jedna z věcí, že si říkám, že to je taková škoda, protože tady tohle to vlastně ty přízvuky a dialekty, ono to vlastně vymírá, ale je to další rozměr bilingvní výchovy. To je jedna z věcí, kterou spousta lidí si neuvědomuje. Pokud mám babičku, která nevytáhla paty z České republiky, mluví česky a do toho mluví hanácky, tak je bilingvní. A je třeba to udržet a je třeba to prostě předat dál. A jako spousta lidí si to vůbec neuvědomuje. A je to něco, co pokud si nebudeme předávat dál, tak to prostě zmizí. A zmizí i velká část nás. Jako představte si, že by celá Česká republika mluvila pražsky. No, mě leplo z Ostravska, když jsem. No, ale jo, ale vidíte, už jsme u toho, je to úplně jednoduchá věc.
Když si představí, že třeba děti ve škole mají mezinárodní den, tam máte stoleček a máte tam představovat Čech jako Českou republiku. Co na ten stoleček by si dala? Co by si těm Němcům jako ukázala, že to jsme my? Aby poznali, protože oni kolikrát nevědí, když se řekne Praha, tak nevědí, že je v Česku. Prostě třeba tady nebo různé věci. Nevědí, že Škodovka je česká. Nevědí, jako nevědí spoustu věcí. Co bys tam dala na ten stoleček?
Tak já bych tam v první řadě dala asi mapu České republiky a vzala bych pravítko a proškrtla bych ji tak jako od Drážďa nebo od té úplně východní německé hranice po Vídeň nebo východní rakouskou hranici. A pak by se z nich možná spousta lidí divila, že více než 2/3 České republiky patří na západ. My nejsme východní Evropa. Tím bych asi začala v uvozovkách v tom, abych opravdu do těch hlav dostala, že my tady opravdu neskáčeme po stromech. A další věc, kterou určitě bych tam napsala, protože přece jenom vícejazyčná výchova je moje vášeň, je to můj život, tak slovíčka česká, robot, trabant. Třeba, jo, že opravdu ahoj, pozdrav, jakým se tady zdravíme, prostě spoustu slovíček, kteří ti lidi znají, někdy slyšeli pistole, jo, pištěla, jo, něco podobného, kde něco jim to bude evokovat známýho, ale nebudou vědět odkud, aby jakoby tím to někde si sedlo, rybízl, jo, taky to nějak s tím souvisí, jo, že opravdu ta propojení tam někde jsou podobně. No a určitě památky. Určitě bych možná na tu mapu ukázala i to, na co si myslím, že můžeme být hrdí, což taky často bývá v České republice považováno za neskutečnou překážku památkáři, jak prostě všechno ničí a tak. Koncentrace historických památek na metr čtvereční a obyvatelstvo, který tam je, to nikde na světě není. My máme prostě nejvíce památek na metr čtvereční, tuším, že to je dokonce i v Guinnessově knize rekordů. Je to naše kulturní zlato, je to něco, co spousta lidí jako jezdí hrozně obdivovat a jako vůbec jim neleze do hlavy, že něco takového možný je. Gor tady v Německu, které bylo vybombardováno a kde opravdu těch památek jako mi nezůstalo hodně, že se umíme o to starat, že známe ty svoje tradice, že si toho vážíme a nepovažujeme to za něco, co by nás tížilo a táhlo pryč, ale co nás posouvá dopředu. Protože tohle to třeba je jedna z věcí, která mě fascinovala, když jsem přijala sem. Typicky hloupá otázka, dneska už to vidím. Jaký je typický německý jídlo? Jaký je typický německý něco? Nic typicky německého neexistuje. Německo je spolková země, která má 16 prostě zemí a každý je něco typického jinak. Jenomže, když se člověk s nimi začne bavit, s Němci přímo, tak vám řeknou třeba, což se mně stávalo docela často, kdo lpí na tradicích, ten lpí na minulosti. Takže prostě my nejíme na večeři to samý. Každý den se jí něco jiného, na štědrovečerní večeři. Jo? Každý jakoby jí něco jiného. Nebo že rodina každý rok dělá něco stejně. Jo? Tady tohle to bylo třeba pro mě poznání, že to takhle nechci. Že jednoduše ty Vánoce slavíme na půl česky, na půl německy. Ty německy jsme si vytvořili, protože prostě nebyly. Něco jsme si vybrali z historie. Je to jakoby opravdu něco, co spíš já i těm dětem se snažím předat, že ta historie je prostě důležitá, ty tradice jsou důležitý, je to ty kořeny, které je nutný si zachovávat a nemůžu to brát jako něco negativního. Vím, že třeba pro mě, co byla velmi šokující zkušenost, já jsem 5 let tady provázela v největším chrámu ve Frankfurtu a to bylo asi, já nevím, po 2-3 měsících jsem měla jako pro mě úplně šokující zážitek, kdy mi tam přišla skupina 15-16 letých studentů, někde prostě z gymnázia, s učitelem, s vstoupili dovnitř a jako všichni kluci měli čepice. Já jsem tak jako k ním přistoupila, že jo, a říkám, jako, že by vám neříkala požádat, aby jako kluci se sundali čepice, a od toho učitele přišlo proč. A říkám, no jako když kluci dojdou k ředitelně za paní ředitelkou, taky nemají přece čepice na hlavě. Je to otázka jakoby etikety, proč je mohou mít holky, ale kluci ne. A ten učitel se mnou začal diskutovat o tom, že etiketa je už zastaralá, že já jako tady nemám prosazovat nějaký zastaralý názory, protože není důvod, aby jako si někdo z nich co dával čepice, nebo nedej bože ženu nechal jako první sednout, nebo otvíral dveře, nebo něco takového. A mi spadla tehda čelist. A tohle to ale nebyla výjimka, pozor na to. Tohle to je něco, co jakoby v rámci té rovnoprávnosti se objevovalo čím dál tím časky, jo, kdy jsem fakt jako potom pochopila, když jsem si říkala, tak tohle to já nechci. Tohle to je jedna z věcí, kterou já určitě svoje děti učit nebudu. Že si to jako člověk tak jako začne utřídovat. Jedna věc je ta moderní vlna a to, co ho obklopuje. Ten Frankfurt, když je v tomto ohledu, je třeba říct, je specifický, je hodně specifický. Frankfurt je nejvíce zamerikanizované město vůbec v Evropě. Takže tady i vlivy těch národů a to, že nějakým způsobem tady musí vycházet, a to, že se i za cenu tady tohoto pravidla ruší, nebo některé prostě věci musí přizpůsobovat, aby opravdu mohli žít v míru. Asi to někde nějaký smysl má, ale nemyslím si, že ten smysl by měl být ten, že prostě úplně jakoby odevzdám tu identitu. O tom to asi tak je.
Čem by nám teda Němci mohli být asi největší inspirací? Jako, protože žiješ s manželem, vnímáš určitě i jeho nějaké povahové rysy jako kladné, které třeba vidíš i u jiných Němců. Může to souviset s národností, nemusí, ale co tě k tomu napadá? Jestli bychom si my jako Češi, jako národ mohli od těch Němců něco vzít?
Určitě. Já když jsem odcházela do Německa, tak jsem si vždycky myslela, že jsem jako organizační typ, že mám jako všechno dobře zorganizováno, ale to jsem se teda pořádně sekla. Protože tady v tomto ohledu opravdu mít jakoby zorganizovanou dobře práci a systém, ve všem zavedený systém, to je něco, od čeho bychom se opravdu mohli učit. Tak jakože ty věci se neudělají olala nějak, ale že opravdu je vědět jak a je třeba přemýšlet nad tím. Tohle to je třeba jedna z věcí, která se nám velice často ukazuje v naší škole, kdy i já se snažím do všeho zavádět systém, aby pro každého byl průhledný, aby každý se v té škole dokázal orientovat, kdo k nám naskočí na měsíc, nebo třeba i na 2 roky, nebo na 10 let, ale aby tam něco jakoby bylo. Nicméně, abychom si tam zachovali to svoje český, že umíme flexibilně reagovat na situace, umíme jako s tím hezky jakoby zacházet, aby tam jakoby ty hranice byly, ale zůstaňme pružní v tomto ohledu. To si myslím, že tohle to je jedna z věcí, kterou bychom se mohli učit a hlavně taky možná dodržet slovo. Že když se s někým domluvím, tak že se opravdu ty věci stanou a že se na to můžu spolehnout. To je jedna z věcí, která se mi hodně často stává, dokáže mě to úplně vytočit do běla, když například v Čechách si potřebuju něco nechat opravit, přinesu to do opravy, řeknu mi přijďte v pátek, přijdu pátek, je to není. Což u mě jako je to problém, protože mi prostě v sobotu jedeme zpátky. A už tam nebudu. Ten další týden, abych si to vyzvedla později. To je něco, co se tady prostě nestává. No.
To je zajímavý, protože jsi zmínila, že naopak školství vlastně není spolehlivý. Nebo nedějou se tam ty věci spolehlivě. A tohle, co naopak zmiňuje.
Protože oni to tak nevnímají. Oni to tak nevnímají, jakoby tu spolehlivost v tom ohledu, oni to vnímají, takže to je prostě určitý pracovní proces a v tom pracovním procesu jim jeden člověk vypadne. A když jim jeden člověk vypadne, tak neexistuje, že najdou někoho jiného, kdo bude suplovat, protože prostě v tom českém školství by se vždycky někdo našel. Ale když se ten člověk najde, nemůže dělat svoji práci, tak to radši zruší. Ten plat je prostě jistý.
Takže se tam vlastně najde tolik na nějakou jako změnu, flexibilitu rychlou, ale spíš na to udržení toho systému.
Přesně tak.
Takže to si vlastně tím si jako neprotiřečí. Aby jsme na to nezapomněli, jak jsme mluvili na začátku o té knihovně, tak má k vám přijet i, máte vlastně vedle školy i kulturní centrum a má k vám přijet Arabela. Tak jestli jsou nějaké dětské sny, které jsi nesplnila a chtěla by si splnit, a jestli to třeba souvisí i s knížkama, nevím, jenom mě to tak napadá.
Já nevím, jestli jako tady tohle to jsou věci, které ke mně tak nějak přicházejí. Já kdyby mi někdo řekl v 18 nebo 19, nebo možná je fakt jako ve 30, že založím někdy školu, nebo že něco takového budu dělat, tak se mu vysměju. Řeknu, jako, že se totálně zbláznil, jako spadl z vyšně. Takže tohle to taky nebyl můj sen, ale dneska zpětně, když vidím tady tohle, co jsme tady udělali za kus práce, jak to funguje, jak jako by to těší ty lidi okolo, tak je to splněný sen, který jsme si vlastně nepřáli, ale který se tak nějak stal. A jako jestli teda nějaký přání bych měla, tak aby to fungovalo dál, aby ta škola prostě se rozvíjela, aby rostla, aby byla pro spoustu rodičů a dětí. To je možná jediný, jakoby skromnej, aby ta škola fungovala. No. Víc asi ne.
Dobře, no to si myslím, že ani ten poslední dotaz není třeba vlastně pokládat, protože je to takové hezké jako zakončení toho. My se většinou ptáme hostů takový retorický dotaz, kdyby právě si měla jakékoliv prostředky, logisticky, finanční, prostě cokoliv, co by si mohla nebo by si spřála mít a mohla si nějakým způsobem vyřešit nějaký, já nevím, lokální, globální problém, pro co by si se rozhodla a proč. A tak nevím, jestli to má vlastně i souvislost s tím tvým přáním teď.
Mě třeba, co mě hodně zlobí, hněvá, je opravdu tolerance, jako strašně málo tolerance mezi lidma a schopnost naslouchat. Kdyby tady tohleto jakoby dovednost se učila na školách, aby už opravdu děti s ní vyrůstaly, protože z domu každý vyrůstá v nějakých jiných podmínkách, ale myslím si, že by se nám všem žilo líp a říkám to i vědomně právě v rámci té vícejazyčné výchovy, protože tohleto jsou často neskutečná nedorozumění, ke kterým dochází, když české děti se stěhují. Nebo když prostě děti bilingvně vychovávané v zahraničí se stěhují do českého školství a je tam absolutní nepochopení, že to dítě, i když má český občanství, tak to nemá vytesáno na čele, že musí perfektně umět česky. A pokud to ten rodič to dítě nenaučil perfektně, tak to není chyba toho rodiče, to je prostě jenom to, že ten rodič udělal všechno, co mohl, ale byl na to třeba sám. A ti učitelé to vůbec nechápou a to dítě začnou pranýřovat, že nemá dobrou výslovnost, že neumí napsat tvrdé i a y, že nerozezná, já nevím, vyjmenovaná slova. Jako ptákoviny, který ve chvíli, kdyby měli zkušenosti s těma bilingvníma, tak by je vůbec nenapadlo tady tohleto umíkovat. A to je třeba jedna z věcí, kterou já jako opravdu hodně mám za zlé v tomto ohledu českému školství, vysokému školství, když to tak řeknu, protože do dnešního dne na univerzitách v České republice, na pedagogických univerzitách neexistuje obor, jako je vícejazyčná výchova. Tam jsou učitelé češtiny, učitelé jazyku, kteří opouštějí jako magistři svoje univerzity, ale nikdy nepracovali s vícejazyčnými dětmi, neznají ty principy a dnes na každé škole má někdo nějaké vícejazyčné dítě a oni s tím neumí pracovat. A ten výsledek je, že ty děti prostě jsou háněny, jo? Že jim jakoby důvěra srážená a jako nedej bože to někdy končí tím, že to dítě prostě začne ty jazyky odmítat. Jenom aby zapadlo. Takže to je přesně o té toleranci, o té otevřenosti a o tom jakoby schopnost naslouchat.
Možná by si teď něco mohla těm paní učitelkám a učitelům do Čech a na Slovensko vzkázat, že teda přijede to dítě s touhletou zkušeností a znalostí. Co bys jim vzkázala?
Trpělivost, trpělivost, trpělivost a hlavně učte se. Informujte se, hledejte si informace, protože opravdu spousta z nich, jako když to je normální dítě, jako kdokoliv jiný, proč bych já měl? Ano, protože chceš být dobrý učitel. Proto bys měl. Je to práce navíc, ano, ale je to proto, aby to dítě se tak něco naučilo. Vím, že třeba úplně pro mě je neskutečná rada, ze který taky jako nerozumím tomu, ale bohužel velice často je, když přijede třeba i česká rodina sem. Přestaňte mluvit s dítětem česky, musíte hlavně německy, aby se naučil německy. Jak má rodič, který v životě nemluvil německy, dítě naučit německy? S chybama? Jo, a to je úplně ale ten samý vzorec i v Čechách. Jo, když tam přijede jakoby cizí dítě, už prosím vás, nemluvte ten cizí jazyk, on potřebuje hlavně se naučit česky. Jako to dítě má se zbavit svojí identity, když je to, já nevím, Ital, tak samozřejmě, že to má někde zakódováno, má to někde v kořenech, to má ze dne na den přestat mluvit italsky. Jo, že někdy jako ti lidé v tom, aby jako dosáhli tady tohoto, tak úplně vymažou to okolí.
Možná teď doba Ukrajiny trochu tuhle situaci změní, že paní učitelky a učitele něco naučí a vlastně přinese to větší toleranci vzájemnou.
Doufejme.
Katko, děkujeme převelice. Bylo to skvělý povídání. Velmi, velmi děkuji. Za mě z Chile mávám do Frankfurtu a přeju jenom to nejlepší, ať se vám daří ve vaší škole a samozřejmě i v tvém osobním životě.
Já velmi děkuji tady za to pozvání také a doufám teda, že aspoň někoho jsem nějakým způsobem mohla obohatit těma myšlenkama, nevím.
Určitě, my moc děkujeme, já také zdravím z Paříže. Rozhovor byl velmi inspirativní, mě osobně moc bavil a věřím, že bude bavit i všechny naše posluchače. Děkujeme.
Děkuji taky.
Tak setkali jste se s někým, kdo měl s vícejazyčností spíš potíže? No tak je určitě pošlete na stránku vícejazyčnávýchova.cz. Ale příště už se dostaneme ke slibovanému dílu o vskutku velmi neobyčejném krajanovi ve službách diplomacie. Z dalekého Íránu se s námi spojil velvyslanec jeho excelence Josef Richtár. A máte se na co těšit? Mějte se krásně a naslyšenou příště.